fiara kentsindray isika tanatin'ny fanjakana efa fibiasana miaina simty amin'ny alakamisy fahavalon'ny volana jona taona 2023 manolotra ny araba ho antsika mpiandrehetra naiza naiza toerana ahenontsika ny onjapeo sy ny fandaharana amin'ny somaraina izao dia mankasitraka anareo hatrany izahay amin'ny fanarahanareo tsy tapaka ny fandaharana. I Bruno Rakotomalala ny teknisiana miaraka amintsika miaraba Bruno i Mino ihany koa no manentana ny fandaharana. Ny vahintsika androany dia ny avy eo amin'ny vomerana efeka misahana ny fianakaviana dia tonga eto ny FTK diosesina Antananarivo hiaraka amintsika mandritra izao fandaharana ao anatin'ny ora iray izao. Atolotra antsika raha ny vahiny dia eo Andriamatoa Solomiaina Nefi Calvin izy no folo voalohany ao amin'ny FTK diosesina Antananarivo. Manampy azy eo Andriamatoa Rasolon-jatovo Arnevo sy Ramatoa Rasolo ary manana masinirina mivady. Izy mivady no filoha lefitra ao amin'ny FTK diosesin'ny Antananarivo. Miaraba anareo tompoko tonga soa eto amin'ny fandaharana dia mankasitraka sahady amin'ny famelabelarana izay ho ataontsika eto.
Miaraba ny Madame Mino, miaraba ny Monsieur Bruno ao amin'ny lafiny teknika ao, dia miaraba ihany koa sika rehetra manaraka izao fandaharana efa izao. Dia mankasitraka ny amin'ny fandraisana, dia mirara sosiny tsara sahady ho antsika. Mankasitraka to
torak'izany mamerina ny araba ho an'ny Mino sy Bruno teknisianina ao ambadika ao, dia misaotra ny Radio Don Bosco mo nanasanay ahafahana mamelabelatra amin'izao efa zao. Dia mirary ny sosiny tsara ho antsika PM rehetra.
Ia, torak'izany ko dia faly miaraba anareo naiza naiza toerana misy anareo, dia masotra daholo tompo.
Hitondra lohahevitra mahaliana izay androany, hitondra lohahevitra entina hanabeazana ny taranaka ihany koa. Atolotra antsika ny lohahevitra teny hoe ireo fanamby atrehana amin'ny fanabeazana ny zanaka. Ireo fanamby atrehana amin'ny fanabeazana ny zanaka. Ity lohahevitra ity moa izany dia tafiditra tsara ao anatin'ny lohahevitry ny taona 2023 ny fandaharana efa, dia makalesina makany amin'ny ho avy tsara kokoa hatrany. Manasantsika mpiandrehetra ry zahay andray anjara mifantana any amin'ny tapany faharoan'ny fandaharana amin'ny laharan-tariby 020-22-443-90 na ny 020-22-442-09. Dia izao ihany koa anareo dia asainay afaka manoratra ny SMS amin'ny laharana 033-08-850-02. Manasanareo hatrany izahay anjoty tsapaka ny fandaharana. Telopolo minitra voalohany no entinay hitafatafana amintsika amin'ny ity lohahevitra ity hoe ireo fanamby atrehana amin'ny fanabeazana ny zanaka. Efa eto moa ny vahintsika avy eo amin'ny FTK diosesina Antananarivo. Eny ary atombontsika angamba ny famelabelarana ohatra ny mahazatra ihany, dia andao azavaintsika amin'ny mpiaino aloha hoe inona ny antony safidianantsika ity lohahevitra ity androany.
Ia, misaotra Mino amin'ny fanontaniana. Dia arak'izay ireo fanamby atrehana amin'ny fanabeazana ny zanaka moa no lohahevitra ny safidin'ny FTK diosezy ifampizarana amintsika mpiaino amin'ity anio ity. Iaraha malala tokoa ny zava-misy zava-mitranga iainantsika amin'izao vaninandro izao ohatra amin'izany ny firoborobon'ny teknôlôjia, izay tena hita fa maro ny olona, indrindra ireo tanora izay sady tsy afehan'izany ka dia tena miankin-dotanteraka amin'izy ireny. Eo ihany koa ny rotorotom-piainana izay raha malala, ka lasa tsy dia misy loatra intsony tsy ampy ny fifaneraserany ray aman-dreny sy ny zanaka. Tsy ela akory ary izay a, teo ihany koa ny forongatr'ireo zava-mahadomelina izay tena hita fa manimba, mamotika tanteraka ny ho avin'ny taranakitsika malagasy. Dia izany rehetrarehetra izany izany tena efa hita hoe loza amin'ny tatao sahady amin'ny fanabeazana. Ka no izany indrindra no nahatonga antsika ny safidy an'ity loha hevitra ity, fa tsara ny mametraka fanamby amin'ny fanabeazana ny zanaka, na ara-batana izany, na ara-tsaina indrindraindrindra, na ara-panahy. Misaotra tompoko.
Misy fombolana anakiroa atao anatin'ny ity loha hevitra zaraintsika ity, dia ny hoe fanamby a sy ny fanabeazana. Inona no entintsika maritana an'izay ary?
Fanamby moa izany a, raha araka ny mateny an'izany malagasy dia maro ny famaritana azy, fa tsy maintsy fitenintsika amin'ny teboka vitsivitsy ihany izy. De fanomezatoky atao amin'ny tena na amin'ny hafa ka manery ny tsirairay anefa izany. Manaraka izany koa azo atao koa hoe vina iray na maro ka tokony ho tanterahina. Tanjo tratratrarina ho amin'ny tsaratsara kokoa hatrany. De fanatanterahana andraikitra ary tsy maintsy fitaina. Ary amarana anazy koa dia azo atao hoe lokaloka natao ny fanamby.
Firotoana ny zanaka no tokony ho be azontsika, dia iza ny tokony hanabe azy ireo?
Azafady indrindra tompoko. Ao amin'ny voambolana voaresakitsika moa ao anatin'ny loha hevitra hoe fanamby a, dia araka ny famaritana natsidiky arinaivy tamintsika teo a, de azo lazaina hoe fanomezatoky, vina, tanjona tratrariny izay mifandray tsara amin'ny loha hevitry ny taona hoe mankalesona mankany amin'ny hoavy tsaratsara kokoa hatrany. De ao anatin'ny loha hevitra io anefa misy teny anankiray tena manandanja lehibe ihany koa, de ny hoe fanabeazana. De azontsika faritana ny hoe fanabeazana fampitana fahalalana sy fahaizana, fa indrindra fampitana ny fomba fiaina sy ny fomba fisaina. Adikantsika amin'ny teny baiko izy ireo hoe savoir faire sy ny savoir vivre. De raha vao miresaka ihany koa tsika ny voambolana hoe fanabeazana io a, de ao foana ny fampianarana, izany hoe misy ny mpampianatra mampita anatra, izany hoe afatra tsara tokony iainana mba hatongavana olombanina.
Ety an-danin'izany koa moa izany ny fanabeazana de midika ihany fa fanomezana ny zo e ho an'le zanaka, na ara-tsaina io a, na ara-batana, na ara-panahy.
Hiditra amin'ilay fanontaniana voatery izay izany angamba, hitako fa feno angamba ny famaritana ny hoe fanampy sy ny fanabeazana. Ka hiditra amin'ilay fanontaniana voatery izany isika hoe firy taona ny manomboka ny fanabeazana. Eto angamba de azavaiko fa tsy misy hoe firy taona na firy taona, de hoe tsy voafetra ny fanabeazana, fa raha tena hanabe tokoa isika, hanabe olona, de vao manomboka mitsaika ny zaza de efa afaka manomboka ny fanabeazana isika, satria ao amboka izy de efa azonao resahana, tambatambazina, azonao resahana tsara ny zaza e, na de tsy maheno ary izy fa mino eo izany ny efa mandray fanabeazana izany ny zaza hatrany amboka mandra-pahalehibe. Eny fa na dia manambady ary izy a, mbola mandray fanabeazana foana satria ny zanaka dia zanaka foana. De manaraka an'izay hoe misy koa le napetraka hoe izy avy ireo afaka manabe. Voalohany indrindra aloha ray aman-dreny angamba mpanabe voalohany indrindra satria avy ao amin'ny ray aman-dreny no azahoana ny zanaka dia efa mihely bebe izy dia mpampianatra mpampianatra dia manaraka azy ireo ray am-panahy zoky am-panahy ny fiangonana ny fiarahamonina hainao manjery isan-karazany fikambanana isan-karazany satria any amin'ireny no ahitana ny sorotsorotry ny fiainana ta ahafahany mahafantatra hoe ity ny lalakombako a na ity satria efa beazany ray aman-dreny izy a manamena saina ahafantatra ny lalakombany dia ireo nisan'ny mpanabe ireo a manomanomeny fanabeazana ho an'ny zanaka
ie efa feno tsara izay fanasavanany etsika izay a fa aleo ary ho jerentsika indray hoe inona avy ireo fanamby atrehana amin'ny fanabeazana ireo zanatsika ireo araka ny fanasavana izay efa anetsika tamin'ny voalohany teo
ya arak'izay tokoa moa izany a dia misy ny fanamby atrehana amin'ny fanabeazana ny zanaka dia voalazantsika teo fa ny ray aman-dreny dia manana didy lehibe a amin'ny fanabeazana ny zanaka dia amin'ny lafiny ara-batana adidin'ny ray aman-dreny manome ny sakafo ara-dalàna ara-pahasalamana ny zanaka ka tokony tsy dia atao ambany zavatra loatra izany a mba tsy hampanitatra ny sainy karoka ny akafa na angataka any akafa na sanatry ny vava hoe lasa angalatra le zanaka dia akoatr'izay moa a ny fanamby atrehana ihany koa raha ratsaina dia fantatra fa tena adidin'ny ray aman-dreny a no mandefa ny zanaka any an-tsekoly mba azahoan'ny fahaizana sy fahalalana dia tsy dia azo atao ambany zavatra ihany koa nefa ny mahakasika ny fitondratena sy ny fiainam-ponoana ka eto moa izany isika dia manentana hatrany a raha mbola azo atao a tsara foana ny mandefa ny zanatsika any amin'ny sekoly katolika satria na ny disiplinina ialanatsiny amin'ny teny baiko a any amin'ny sekoly katolika mbola azo lazaina fa tena voataiza ara-batana ara-tsaina ara-panaraka izay ny zanaka dia mahakasika an'izay hoe fanamby ara-panaza ihany koa dia adiditsika ray aman-dreny foana ny manabe ny zanaka amin'ny fankatoavana sy ny fatahorana an'andriamanitra izany hoe sika ray aman-dreny no manoro sy mitarika azy ireny a mba hiditra amin'ny fikambanana masina ny fiangonana dia mitarika azy ihany koa mampahery azy an-trany a mba ahafahany mandray an'ireny sakramenta masina ireny
misy antony manokana ve a mahatonga ireo fanamby atrehan'ireo satria hoe adidin'ny ray aman-dreny dia eo koa moa zanaka manana didy amin'izay fanamby izay
marina tokoa moa fa misy ny antony mahatonga ny fanamby satria voalazantsika tery aloha ny fahasarotan'ny fiaina sy mifirotoroto ny ankehitriny dia tsy maintsy zarina amin'ny lalana tokony alehany zanaka zay dia efa isan'ny antony ray lehibe mba hananana taranaka vanina taranaka endry matahotra an'andriamanitra ary mba horerehan'ny ray aman-dreny fa tsy sanaty ho enatra na koa mpitondra fahahorianan'ny ray aman-dreny izany hoe teanana ny soa mba tsy ho solafaka na ho lava fa mba ho môdely manaraka izany koa ny antony manaovana ny fanamby io a dia nitahotra an'andriamanitra e tahotra an'andriamanitra no na ma nampahendrena hafa mahitsy ny fitaizana zanaka matahotra an'andriamanitra izay no manosika ahatonga n'io fanamby io
e mankasitraka arinevo a eo koa moa izany tokony hoe osoro antsika ve ny fanatanterahana an'io fanamby io satria maro be araka ny voalazantsika teo ny firotorotoany fiainana ny tsy fampian'ny fotoana sy ny zavatra ohatran'izany dia andeha hoampitsika indray aman-drenina hoe ny tanora ny tokony atao a mba hisoroana ny tsy fanatanterahana an'ireo fanamby voatanisantsika ireo.
Ia araka nefa fanazavana netitsika tany am-piandohana moa hoe ny fanamby zao fanomezantoky a zay tokony ho efaina de indrindraindrindra eo amin'ny lafiny fanabeazana ny zanaka de tsara soroana ihany tsy fanatanterahana azy ireo ka voalohany indrindra mila miomana ara-batana ara-tsaina ara-panahy ny olondroa zay mariana etaona raha iroso amin'ny fanambadiana lasy vavy satria tena mila fivononana ny fandraisana an'ireo zanaka sy ny fitaizana an'ireo zanaka tahaka ny izy Andriamanitra ray a rehefa namolavola sy namboatrantsika olombelona izy a efa zary efa vita vonona tanteraka daholo a ny voary rehetra ny tany sy ny voary rehetra zay izy vo tena nanatanteraka an'izay hoe famoronana ny olombelona izay a mba hahafahan'le olombelona miary a sy mivelona araka ny tokony ho izy. Akoatr'izay koa nefa de rehefa tena tafiditra ao anatin'ny fitaizana de mila mahay mifandray amin'ireo zanaka ny ray aman-dreny marina hoe eo ny rotorotom-piainana fa ny fifampiresahana ny fifanakalozana ao an-tokantrano a ny tena antoko ny fanabeazana azy ireo zany hoe ndray aman-dreny a mila tena miaino a sy atao hoe milomano kely ao anatin'ny tontolon'ny fiainan'ny tanora amin'izao satria indray tsy ho araka loatra le izy raha vo tsy mifanakalo hevitra sy mihaino azy ireo isika de eo ihany koa hoe mila isika ray aman-dreny mihitsy ny mila manao ohatra velona eo anatrehan'ny zanaka atsika ohatra hoe raha tiatsika ny andehana ny ampazoto azy hivavaka de isika ray aman-dreny mihitsy no mandeha mba ho hitany sy ho arahany.
Ina ary ny anapitsika ireo ray aman-dreny a mba hafitrika mba hitarika entina hiatrehana an'ity fanamby ity koa satria mbola lavidavitra ny lalan'ny ray aman-dreny moa izany ao anatrehan'ny fanabeazana.
Ia marina mihitsy izany eo moa izany ny nanampiana andre ray aman-dreny a de isika ray aman-dreny mihitsy ny mila manao taridalana ahay tsinjy lavitra ampianarina ry zareo a ahay tsinjy lavitra fa tsy amin'izao fotoana amin'ny teknôlôjia de tehitady valiny eo ny eo kanefa ny fiainana mitsinjy lavitra fa tsy ny an'eo ihany de anisan'izany hoe fanampiana lehibe ho antsika ray aman-dreny a zao fandarana eva zao aloha voalohany indrindrany satria raha tsy misy zao a maro ireo ray aman-dreny tsy manatrika fikambanana na conférence anoany de ny eva zao satria ny radio entina any akoho daoda any de afaka miaino daholo satria tsy maharaka hoe misy jery internet na ohatrany de efa misaotra ny fandarana eva aloha nanao an'izao de eo ny fitarina rairay aman-dreny hiditra ny fikambanana masina toy ny FTK toanay satria ny FTK moa de ahitana ny ray reny zanaka zany hoe miara-mifanosona daholo zany mifankahita daholo ny resire zanaka ao fampianarana azy ireo zany satria tsy araka le voalaza ny aina te hoe taritana any am-piangonana tsy voatery hoe ny ray foana ny makany am-piangonana na ny reny fa miaraka ny ray reny zanaka de eo koa ny fampirisehana monjy ny famelabelara-kevitra isan-karazany fiatahana masina fivanianana masina conférence recollection moa zany raha adika amin'ny teny baiko pèlerinage. De any mantso no azahoana empanahy sy fampianarana fa tsy mijanona hoe kristianina tsotra satria any anatin'ireny recollection ireny misy fampianarana atony ray ampianarin'ireny ray ampanahy ireny anomezany hevitra amin'ny fitaizana eny fa na de ny mpivady ary mahazo empanahy amin'izany satria indrandray misy zavatra tsy azo ny mpivady an-tsaina mihitsy a mety hitranga de eo koa ny famonjena fampiofanana isan-karazany satria anaty fampiofanana any a misy an'ireo fanampiana ny asa fivelomana maro any ny fikambanana masina hoe tany FTK misy ny fanampiana ny asa fivelomana fahaizana amin'ny fampianarana tao zavatra na amin'ny asa isan-karazany satria ny asa fivelomana tsy vitany hoe fidiram-bola anankiray fa mila zavatra maromaro ianao manao an'io mba azahoana an'le hoety miaina zany azahoana maome fahafaham-po a sy amin'ny tanany adidy amin'ny zanaka na any ampianarany io satria mila n'izany ny zanaka mba hotony mba tsy homenatra izy eny amin'ny namany sasany hoe ianona mahazo an'izao zay tsy mahazo itsika ray aman-dreny mihitsy zany mila miezaka fa tsy mionona amin'ny asa tokana ka noho izany any misy fampiofana isan-karazany azo atao vadinasa ka mila antsika manasan'izany ka izany indrindra mahatonga anay FTK tsy mitsahatra manentana mandrosoa midirana tevin-daharana satria ao no ahitana ny tsy hoe midoka teny zahay na hoe ohatran'izany fa ao ahitana fiarahana zany amin'le hoe izy hoe ray ireny zanaka mifanampy dia mifameno ny hevitra
ya marina tokoa zany voalazany maso zany a de ankasitrahana fa ny azotsika hoe anampiana anazy ihany koa mantsy a hoe inona no entina anampiana antsika ray aman-dreny amin'ny fiatrehana an'le fanamby amin'ny fanabeazana raha sanatria tsika ao anatiny hoe fahasairanana amin'ny fiainana andavanandro a de lasa zary ialana tsiny amin'ny tembaiko somary delese kely le
tavela
le zanaka de zany indrindra no anisan'ny tena hoe anentananay etoana zany hoe fanampiana antsika ray aman-dreny a ny famonjenan'ireny famelabelara-kevitra ireny satria any no mandrato fahalalana hoe afaka mahazo fifanakaloza-kevitra any a hoe ave tokony atao an'izao a ny fitondrana an'reto zanaka reto a indrindraindrindra ihany koa ny ao amin'le nazavain'ny maso teo hoe izay atao amin'ny fivondrona tokantrano kristianina ny FTK zao de tena tsy mitsahatra mihitsy miezaka manao fampiofanana na arakasa na ohatra zany a satria raha tena hoe tojo fahasairanana le ray aman-dreny de lasa tsy voara-maso tsony ny ankizy fa sahirana loatra amin'ny fitadiavana de ao anatin'ireny fikambanan'ireny zany tsika mahazo fifampizarana misaotra indrindra antsika rehetra arak'izay hoe manentana mba anatevin-daharana fa maro ny soa azotsika rahatovanao
amaranantsika zao tapan'ny voalohany zao ara de hofitintsika kely ngambany zay voalaza atao de irosany tapany faharoa tsika
ya arak'izay moa zany a maro no fanazavana sy ny netitsika nandalina kely a sy namakafaka ny lohahevitritsika androany hoe ireo fanamby atrehana amin'ny fanabeazana ny zanaka ka raha fitinina le izy a de ny ray aman-dreny mihitsy aloha no tokony ho modely voalohany ho an'ny kizy ny teny manaitra ozy tsika fa ny atao mahasarika de adibitsika ray aman-dreny zany a ny manabe ny zanaka mba hataohatra an'andriamanitra satria araka ny fanazavana nentiny arinay avy teo hoe nitaohatra an'andriamanitra zany eny no voaloha mpahendreny zany afaka isika kristianina d de ao anatin'ny lalàna amin'ny finy FTK moa hoe fahadimy izay hoe ny baiboly no ampinga entina miady de izay hoe fahatahorana an'Andriamanitra izay zao a de hitantsika ho amin'ny oravolana toko voalohany andiny fahafito de manasantsika ary manentana antsika hatrany a asio an'Andriamanitra foana ny fiainatokantrano a sy ny fiainam-pianakaviana tena manokana tsika ray aman-dreny ny fotoana iarahana amin'ny mpanakalo hevitra amin'ireo zanaka indrindraindrindra iarahana amin'ny vavaka fa hafa mihitsy zany hoe fitezana ny zanaka matahotra an'Andriamanitra sy mila zany de adintsika ray aman-dreny hatrany no manoro azy ireny amin'ny tokony ataony sy ny alehany izany koa mbola hitantsika eo amin'ny oavolana toko faharoa amin'ny roapolo andinin'ny fahaenina de amin'izay fotoana izay a isika ray aman-dreny mihitsy ny ohatra velona ho azy ireny mankasitraka atsika tompoko
anapiko any aina maranana azy a de ohatra itsika ray aman-dreny ozy izy teo fa tsy tokony tompoteny fatatra zany efisika ray aman-dreny fa iaino sy anadiady tsara ny momba an'ireo zanakitsika ireo ary tsy anabatibaty azy avy an-trano raha misy ny tsy fetezana fa mba andalina ny zava-mitranga ka tsy tompotre mifatatra amin'ny atao
ia amezako azy koa ngambany a de tsitsy ho an'ny hoe ray aman-dreny na zanaka ihany fa de izy mitambatra de ia hoe ny fahavoazan'ny hafa ataotsika anatra ho an'ny tena
de mankasitraka anareo teriny anatamianaka ny fampisarany izay roa hevitra izay mbola hetsitsika ny tapany faharoan'ny fandarana avarenany fekira fanambiatrehana amin'ny fanabiazana ny zanaka izay ny loha hevitra horesantsika efa vita teo moa ny famelabelarakevitra efa marobe nareo mandefa SMS ato fa mbola manentana trany izahay a amin'ny laharana 033 08 850 02 afaka miditra amin'ny fantana ihany koa isika mpiaino amin'ny 020-22-443-90 na ny 020-22-442-09 SMS voalohany ato ary salaminareo sataloha voafehy tsy mahazo mivavaka foana tsy miditra fikambanana amin'izao tena mikiry ampazoto an'ilay zaza eni taona sisa eto amiko dia atao ahoana
ya ozy izy hoe taloha zany izy tena voafehy tsy mahazo mivavaka foana
de tsy tafiditra
amina fikambanana fa ankehitriny kosa izy a de tena mikiry amin'le zaza ampiditra n'le zaza eni taona zay de atao ahoana ozy araky ny fanazavana efa mifampizarantsika teo a ny fanabeazana de asafadi-drano zany hoe ndray aman-dreny aloha tompony andraikitra voalohany a de eo ihany koa ny mpampianatra ozy sika ny tanjonao anatin'izay mantsy de ny azahoana fahendrena sy ny fifehezantena mba olombanina ka ny atao aloha raha izay zavatra mitranga zay de ny hoe ny taloha iny azo lazainy hoe ranondraraka ankehitriny tsika ray aman-dreny raha ohatra ianao ka nahatsapa zany hoe nahazo fanabeazana de tokony itoy izay fanabeazana izay mba ho an'le taranaka teorina indray de mirary fampaherezana ho anao izahay avy eto amin'ny FTK mahereza trany de maro ny sakatsakana mety tsy hahatotosana an'la fanabeazana arak'izay fa fanambo izy tsika fanomezatoky a tsy maintsy hoe faina ambany fanahy masina iny foana tsika rehefa manana an'ilay fikirizana.
Inona kay no mahery setra ny fikapohana ny ankizy ao an-tokantrano na any am-pianarana. Rehefa mikapoka ve dia midika fa tsy fitiavana, mahatsara ny ankizy ve ny kapoka?
Tsy voatery hoe herisetra ny fikapohana fa arakaraka ny ampiasain'ny ray aman-dreny azy. Tsika moa mahatsiaro ny oabolany tolo hoe zanaka tiana tsitsitsiana voatsakazo. Araka ny famelam-pelarana tire aloha, misy ny firimorimo fiainana amin'izao fotoana izao sy ny fiovan'ny toetr'andro mba tonga ny filazana hoe herisetra ny kapoka. Fa fikapohana sy mifananarana vitantsika eo amin'ny baiboly zany azo atao ny kapoka, fa fidiana sy lanjalanjaina ny fomba kapohana ny zanaka, fa tsy sanatria hoe atao zay andrata sy any amin'ny faritra mety akarary azy ohatrany hoe point vitale. De mahatsara ny ankizy ny fikapohany satria zany moa no fanabeazana taloha mahatsara an'ireo zokiray aman-dreny. Fa lanjalanjay naraka ny teniko teo hoe atao zay atsapany hoe zay ny anabiazana azy fa tsy anatrana azy akory.
Ie, alohan'ny rosona amin'ilay fikapohana koa dia tsara ilay mifampiresaka dia mampitandrina. Mampitandrina aloha ny ray aman-dreny, mampitandrina voalohany. Tsikitianao ve hoa? Mety mbola mikitika ilay zazakely dia avy eo miteny tsikitianao fa santelo no fandroany, tsikitianao ve hoa? Dia efa miatsasaka ilay zavatra tokony tsy azoko tiana ny tsikitiana. Fanotelo amin'izay rehefa mba mampitandrina amin'ny fotony sy amin'ny fahamalefaka ianao dia tsy ho tonga any amin'izay fikapohan'izay fa hoentsika ao anatin'ny fifampitandremana no sy fifampiresahana.
Ho fanampiny izany ihany koa hoe sika ray aman-dreny no ohatra velona ho an'ny zanaka, ka sanatria anao ohatran'le ataon'le ramatoa hoe sady mikapoka no miteny ratsy a, dia izay zavatra izay tsy dia tsara loatra satria lasa iainan'le zaza mahandra-pahalehibeany mihitsy iny. Fa tena mila mandanjalanja tsika araka ny voalaza rehetra teo.
Ino no atao a mba hananany zanaka fatokisan-tena, mba hampitombo mba hatomombana ny zavatra atao? Ana falitsika ny tibiany tsika ty le fatokisan-tena moa izany a dia toetra tokony hananany tsirairay ao anaty izy io. Dia isika ray aman-dreny a no entina ampirisiana anana efa ao anatin'ny zanatsika io fatokisan-tena io a, fa na dia izany ary ny ray aman-dreny a mba hampivelatra tsara ny fatokisan-tena io dia ampirisiantsika ray aman-dreny anana an'izay hoe teny fampirisiana omena ny zanatsika izay. Raha manana ie misy antsotsika miaraba tompoko.
Allô,
miaraba anao.
Allô, miaraba tompoko.
Salama
tompoko.
Faly miaraba ny mpanolotra sy ny fikambanana FDK.
Eny tompoko, miaraba anao ihany koa izay.
Mangataka aminareo FDK izany a.
Eny tompoko.
Tsy haiko hoe inona no anabeazana ny ankizy amin'izao fotoana izao, satria le fanabeazana izany any am-pianarana ho an'ny mpanabe moa izany dia sahirana, satria tsy azo kapohana ilay ankizy, tsy azo tenenina mafy satria hoe misosoan'ny ankizy. Dia namanana fondiva be ary ilay ankizy any am-pianarana dia avotsika ray aman-dreny hoe ao fa ataoko mihinany fatiny ny ramosean'ny lahy iny na iny madaman'ny lahy iny fa nananao fortifa ohatra hoe fraude ilay ankizy na nagalatahako ilay ankizy, dia mbola arovan'ny ray aman-dreny ihany. Ka inona izany mba zavatra ataotsika ray aman-dreny manoloana n'izany zavatra izany? Sotra tompoko.
Sotra tompoko. Eny, sotra anao.
Ya, marina hoe manana fotiny ankizy any am-pianarana kanefa tsika ray aman-dreny a
tokony anaty atiko izay ilay fanabiazana. Fanabiazana izany tsy natokana ho an'ny ankizy fa na itsika ray aman-dreny ary mila manana fanabiazana. Ka ny fanabiazana atao izany tokony ataontsika ray aman-dreny dia manadiady, tsy makam-bolony, tsy tonga dia mandray atendrony fa mila manontany hoe inona ny antony. Dia anontaniana ilay zaza hoe inona ny antony anaovanao an'io raha zara ohatra ka hoe fraude ny tenena. Inona ny antony nanaovanao an'io? Fa maninona ianao na natonga nanao izany? Dia anontany hoe mety izy ihany no asetsy anontanisika hoe mety ve ny nataonao? Fantatrao ve ny lalana nataonao? Raha toa anao ka nanao fraude, fraude izany exemple raisitika, dia io fraude nataonao io ve mitondra anao makaiza? Izay ilay noteneniko tarely hoe miezaka mitsinjo lavitra, ampianarina ilay zaza hitsinjo lavitra. Fantany hoe raha toa ianao ka manao an'izao a, zao zavatra ataonao izao teniny ity any aorinany ianao a, tsapanao ivoakana io nefa zavatra efa lasa tsy iverina. Izay ley hoe nenina tsy ao aloha ananatra fa any aorinandatsa. Fa izany miezaka tsika ray aman-dreny, hiezaka anana fotony fa tsy tonga dia mame rariny an'ilay zazana zany, satria izay ilay fanabeazana. Mila manadiady, mila miditra ao anatin'ny tontolon'ilay zaza hoe fa maninona ianao, inona nataonao, mamenatra nge zao e.
Ampianarina anana an'izay hoe fandanjalanjana ny marina sy ny rariny izay koa ny zanakitsika. Efa ho resantsika aloha ilay fatokisa tena teto a. E misy miantso, eny tompoko?
Eny tompoko,
afaka finoana ve ny radio anao azafady? Mieno anao tompoko?
Miaraba tompoko.
Salama
tompoko.
Miaraba ny mpanoritra dia miaraba ny vahiny sy ny teknisiana.
Miaraba tompoko.
Mialasinda ohatra hoe mety efa nandalo teo ihany ty fantanina ty fa somary taratara vao tafiditra, fa miazany amin'ilay resaka fanabeazana amin'izao a zazany ankizy manana hevitra ve na manana sosikevitra ny FDK momba an'ilay fitazanana ankizy amin'izao monde ry somary alatsindra mibe fantakely amin'ny monde somary numerika ohatra izy na monde amin'ny teknôlôjia izao a, satria ny ankizy sy ny tanora zao tena mirona be amin'ireny. Inona no afatra avy any amin'ny FDK momba izay zavatra izay? Satria ny ray aman-dreny tsy afaka anaraka ny zanaka amin'izay misy an'azy rehetrarehetra any a. Manona fa hoe ny ray aman-dreny voalohan'ny fitaratra sy voalohan'ny amin'nyresaka fanabeazana tonga tampoka ilay fiainana iainantsika amin'izao no tontolo iainana izany efa tena miova tanteraka. Ahoana ny afatra ny fiangonana momba izay zavatra izay? Ahoana tokony ho tandremana sy ananarana ny zanatsika? Misaotra tompoko.
Mankasitraka anao tompoko.
Ia, misaotra anao amin'ilay fanontaniana satria manabe tanora tokoa, tsy mora, tena tsy mora. Fa raha fahitako azy a dia hoy zaho hoe iasahana aloha ny ankizy a ho any amin'ny sport, satria any amin'ny fanaovana sport a misy ireo mpanabe izay mitarika azy amin'ny ohatrany hoe tsy fidirana amin'ny fidoroana zava-mahadomelona. Le mpanazatra any amin'ny sport zany satria sport tsy tian'io zava-mahadomelona io. Dia izany zany sy mbola kely izy a dia efa ampidiana raha any amin'ny fiangonana izy a sokoty aloha izany dia efa misy fanabeazana any. Dia any amin'ny sport toy izany koa efa misy mpanabe ao. Dia ny fiangonana moa miezaka foana hoe izao a hiditra any amin'ny fikambanana tsirairay ihany ny ankizy. Ohatrany hoe atao aminay FTK zao a misy ny atao fikambanan'ny ankizy rehefa mivory ny FTK dia miaraka ny zaza ao amin'ilay raha ohatra hoe zaza izany dia ilay vahatra, misy vahatra kely ihany dia misy mitarika ireo ankizy ireo dia ao misy fampianarana. Iasahana izany ilay ankizy handray fampianarana ary atoro azyny hoe ty tsara ty ratsy, dia atoro azy hoe ty ny lalana raha ohatra ka manao an'ity ianao a dia izao vokany. Dia mbola veriko foana ilay teniko ty hoe fahavoazan'ny hafa anatra ho an'ny tena. Jerenao raha ohatra tsy manao sport ny olondry dia jerefa lasa mivoaka sigara, misotro zavatra mahadomelona. Nefa koa eo koa tsika ray aman-dreny ndray mame ohatra ratsy ho an'ilay zanaka, tenentsika izy hoe aza mivoaka sigara nefitsikara yamandreny ara ny fokasigara misotro toka manoloka nizany zany tsikara yamandreny ny tena mila taratra voalohany modely voalohany ho an'ireo zanak'ireo
ie le hoe ifehzany zanatsika ny monde numérique andray no
ia marina tokoa aloha fa amin'izao vaninandro ankehitriny zao te nefa miroborobo mivoatra andro aman'alina le teknôlôjia tsy afa misaraka amin'ny numérika mihitsy sika fa ny ankizy moa ny tanora arak'izay mbola mahatanora saina anazy zay de tsy de malanjalanja loatra ny hoe aiza ny tsara aiza ny mahasoa aiza ny mahafinaritra fa de zay mipotra eo de atao daholo izay zavatra izay nefa tena mitaky andraikitra lehibe de lehibe adidy avy amintsika ray aman-dreny a sika raha ndraindray tsika laympanahynkely hoe rehefa any ampianarana ohatra ny zanako rerany tsy manana telefona de lasa voatery mamorony sika nefa iny rehefa avy eo a misy fiatraikany any amin'ny fianarany ny fananany tanorany ireny a tsy hoe ratsy akory fa didintsika ray aman-dreny fotsiny no mametraka fepetra kely hoe mba amin'izao fotoana no ahafahanao mamikitika an'io a ohatrandreny hoe rehefa avy any an-tsekoly izy a mba homena fotoana kely mba misy hoe distraire zany hoe mba miala voly kely ohatra hoe mijery tele a de ohatra ohatr'izay koa zany le izy hoe tsy voatery hoe tele intsony amin'izao fa efa tena betsaka le facebook sisisa de na iny zavatra iny koa ary de efa ampahafantarinao azy tsara mihitsy hoe ny zavatra potrany ty a tsy tsara daholo fa tsy maintsy mila manao suivi e ozy izy le namanay anankiray izay hoe ao atokantrano ao a mba misy tsika anankiray farafaratrany a tsy de milomany loatra ao anatin'io facebook io ohatra de mba anjaran'iny olona ray iny zany a no manao suivi e contrôle surtout ho an'ny ankizy
fanaraha-maso
akaiky de amin'izay a ndraindray tsika manko hoe mieritreritra hoe raha ohatra hoe manana efitrano manokana ny ankizy tsika mieritreritra hoe manao famerenandesina manao devoir izy a nefa izy eo variana mikitikitika zay zavatra izay zany a tena adidy tsika ray aman-dreny ka eto moantsika hoe mangataka hevitra hoe inona no afatry ny fiangonana mahakasika ny fitaizana ny ankizy no anoloanan'ity tontolo numérika ty ty io a ny fiangonana tsy velona fa ny fianakaviana no mamelona fiangonana raha marary ny fianakaviana anankiray marary ny APV marary ny faritra marary le fiangonana tiana tenena zany hoe ao atokantranotsika eo ihany a isika ray aman-dreny tena tokony andraikitra voalohany indrindra ao anatin'izay sotra
ie faletsika aloha tena matsiky tely amin'ilay hoe fatikisa tena teo ny atao fotsiny hoan'ny zanakao angambany na hoe hoan'ny ray aman-dreny hafa de apresia ny zanakao hoe angasotrao ny zavatra tsara vitany a angasotrao ny ezaka nataony raha nahay nanoratra a izy androany de rahapitsy izy nahay manoratra ho a efa tsara be zay a de ino mitombo kelikely eo ny fahatokisa tena ny ankizy de ny mbola kely zany zay efa ao anatiny zay a fa isika no manaraka anazy a de mitombo hatrany azafady saika mba hanontany kely a ny zanako a tsy mba nidory kanefa amin'izao a lasa mifokasikara inona tompoko ny mahatonga izany
le namany araky ny fanazavana netitsika maro teo hoe isika ray aman-dreny zany a tsy de tena tonga de entitra loatra mitaizan'le ankizy fa raha manana namany izy a de tokony fantaritsika ray aman-dreny hoe ohatrohatra ny ahoana iza amin'ny ankizy miaraka aminazy any iza ny tanora iarahany any a fa raha bakiteny moa le izy hoe izay namany ambodidy ambody fa mila mahafantatra tsika ray aman-dreny hoe iza le naman'le zanantsika satria tsy isika ray aman-dreny rery arak'izay le mpanabe fa na ny fiarahamonina ara de manabe azy ka mila fanaraha-maso
Ie, dia mila fantariny ihany koa ny antony indray mandreny koa mila mamantatra an'ilay zanaka hoe inona na tonga an'io. Eo ihany izany ilay namana fa hoe izy ny tenany manokany mila fantariny ray aman-dreny hoe inona ny antony na tonga an'io a, mifampiresaka tsara ao anatin'izay. Ty namantsika ity a milaza hoe teny frantsay hono no fiteny fa tsy teny baiko. Ie, misaotra anao. Ie, dia nidika an'ilay hoe disiplina hono a, fitsipifehezana. Misaotra tompoko. Salama, zamanambady dia any amin'ny katôlika samy mivavaka. Dia ilay vadiko a tsy mandeha raha tsy atao batemy zanakay. Sao nefa ilay zanako a lasa mivadika manaraka ny fianakaviana. Ahoana ho sisy? Ahoana ny?
Manambady
hono izy a dia any amin'ny katôlika. No mivavaka dia ilay vadiko izy izy a raha tsy atao batemy ilay zana nefa avy eo ilay zana ny zany lasa manaraka any amin'ny fianakaviana indray. Mety hoe tsy any amin'ny katôlika ve izany ilay fianakaviana no mivavaka?
Ka izay ny ilaina ny firaisan-tsaina mpivady a dia fampianara izay sy fanabeazana. Satria raha tsy miresainareo vady a hoe atsika ny miara-mivavaka, zay le fandehanana miaraka mandeha mivavaka, dia miresaina tsara, mifandinika ary io le fifanakalozan-kevitra amin'ny FTK moa misy ny atao hoe revision de vie isan-karazany. Dia hoe satria samy mandeha any amin'ny alehany any mandritry ny tontolo andro dia tonga ny hariva dia mandinika, ka rehefa miresaina tsara ireo mifamakafaka, mifanontany tsara inona ny antony, fantarina ny antony a mahatonga an'izay fisarahana izay. Ka hoe raha tsy atao batemy ny zanakay, atao batemy ny zanakareo dia mazoto izy, dia manaraka ny katesizin'ny fiangonana.
Ie, ho fanampiko ny masy a manoloana an'izay a araka nefa voalaza masy le nafako ataka araka ny efa voalaza tsy ny mpandohana isika raha iroso ao anatin'ny fanambadiana lasy vavy izy a teo tokony mivonina ara-tsaina, mila mivonina ara-batana, ara-panahy mba tsy hisiny le fisarahana sy fananana hevitra samy hafa rehefa tena tafiditra ao anaty tokantrano. Izy ity moa izany a hoe fananana toe-po, toe-tsaina, toe-panahy, fiomanana amin'ny firosoana amin'ny fanambadiana izay efa nivelabelarin'ny namantsika avy eo amin'ny FTK nasionaly tamin'ny efa teo aloha. Dia izay mihitsy no loha hevitra tamin'izay fa tena mitombona le izy hoe raha vo tsy tsara fiomanana isika amin'ilay firosoana amin'ilay fanambadiana dia tena misy atakana any amin'ilay ankizy ilay izy. Na ahoana nefa dia miezaka foana isika mifanakalo hevitra mba hisiny izay hoe aiza ny lalana tena tokony hizorana mba tsy hivilian'ilay ankizy amin'ny lalakafo.
Salama tompoko, inona ny tokony atao ndray aman-dreny raha toa ka sy lafaka ny zanaka vavy?
Solafaka ny zanaka vavy tianao ambara angamba eto tonga dia hoe be vokatsy nanambady raha azoko tsara. Mazava ho azy moa zany a fa matoy solafaka dia nisy ny lehilahy niaraka taminy taloha, ka araka ny voalazako teo eto tokony tonga dia ametsiny ny ray aman-dreny fa hiditra sy anadiady hoe ny fanahoana. Dia toy ny voalaza maso teo ihany hoe tokony hitsinjo ny lavitra, tsinjovina ny lavitra fa mbola be le ho avy ao aoriana zany ny fiainana. Dia hitadavana hevitra izy, miaraka irosoana irotsahana mihitsy indray zany le fiainany, anoroana ny lalana tokony ho avy sy ny ao aoriana.
Ampiko anapiko kely an'izay voalazana reo an dia masinda Chambosco koa dia
taratra
ho antsika amin'ny fanabeazana aza narina amin'ny hery ny tanora fa amin'ny fitiavana. Salama tompoko, salo misaotra an'Andriamanitra fa nome ny zanaka endry sady mahay. Manantena antsika ray aman-dreny sa mba hitondra ny zaza mba hivavaka. Sarare. Salama tompoko, izay mifady an samy hafa fivavahana sa malay anaraka azy an sa katolika. Izy FLM dia manao ahoana no atao ary an
eo
amin'ilay plasy ny zanakay.
Ia, izy ity moa tena matetika mitranga sy mipetraka foana ity fanontaniana ity amin'ilay mariage mixte, dia avy eo ilay fitaizana an'ilay ankizy amin'izay no manahiran-tsaina hoe anaraka ny dada sa anaraka ny neny. Fa mbola iverenako foana hoe ho an'ny tanora mifankatia ka te hiroso amin'ny fanambadiana tena mila mametraka mihitsy hoe manahoana ny toetra n'ity olona ovadiako ity a, ny toe-panahany a, ny toe-tsainy ino moa zany a, any amin'ny fiomanana. Fa rehefa tena tafiditra amin'izay tsika hoe samy hafa finoana, tsy hoe samy hafa finoana moa fa ty misy hoe Andriamanitra ray ihany nivavahana fa le
samy kristianina fa
le fomba anehoana an'le finoana no
samy hafa,
de lasa zary titan'ny ankizy tsony hoe aiza ny marina avy eo a. Raha eo amin'ny hotranga eo amin'izay zany de hoe inona ny tokony atao, tsy misy tsy vita ny fifampiresahana, de ny tena tsara manantona foana ny reny ray aman-dreny ampanahy reny, satria ry zareo ny tena mahavaly atsika amin'ny hoe aiza ny tena lala marina amin'ity fiainam-ponoana ity mba hahafahanay manabe an'le ankizy.
Salaminareo. Za tompoko, rehefa manitsy ny zanako an, rehefa misy zavatra tsy mety ataony dia ilay vadiko ny tezitramiko mialoha. Inona tompoko ny mahatonga izany?
Rehefa manitsy ny zanako, rehefa misy zavatra tsy mety ataony dia ilay vadiko ny tezitramiko. Somary marary anaka kely zany ny ankilany. Nefa zaza ny rany kolokolo e, de tsara mihitsy ny hoe eo amason'ny ankizy a no mibediny anankiray de ho toeriny anankiray fa manjary lasa mifanila any am'le reny miaro na any am'le ray miaro le zanaka, tsy atao hoe masony zany.
Salama tompoko, mahafinaritra foana ny miaino sy mandray ny lesona avy aminareo efa dia mankasitraka sy mankahery foana tompoko. Saotra anao. Ny anahy tompoko, ny zanako tsy mipetraka ato amiko fa any amin'ny dadany, fa ataondro ihany izy a no ato amiko a, tsy mahazo miteny fa falifaliany rehefa mananatra azy. Zany tsy mahazo miteny azy zany ny mamany fa falifaliany.
Io zany somary mifandraikely amin'ilay fanontaniana tany aloha tany hoe ahoana ny mba hahafahany zanaka anana fahatokisa tena. Misy ilay didi folon'ny fitaizana fanabeazana, ohatra amin'izany ny hoe raha bedesinao foana izy a, kapohanao foana izy a, dia any ka lasa matahotra dia tsy andray intsony. Zaza tenenin-dava lasa tsy anana fahatokisa tena ohatra zany a, de eto zany a mety tojo amin'izay atao hoe stady zay ve hoe tsy mihaino fananarana intsony, satria mety nisy ve tany aloha tany fitenenana azy foana.
De alaina namana ihany ko ny zaza e, tsy hoe oetsika hoe fananarana be ahoana moa sy fantatsahana be ahoana fa izy ny namantsika. Ohatra zao hoe anao zao hoe any amin'ny atoandro any amin'ny dadany dia mety hoe misy fotoana izy zany miaraka aminao dia alaivo namanao izy dia ataoko fahelama tsara.
Raha fahitako an'io a, tokony ianareo mivady mihitsy miezaka akaikambana satria lasa miroroasaina le zaza ho any amin'ny dada sa ho any amin'neny tsy hitantsony izay marina fa miangavo raha sitrakareo ataovy izay ikambanareo satria zazany araha zazany nirinareo io matoa tonga teo de hoe ataovy izay ikambananareo a misiana nyfandeferana eo aminareo mivady
misaotra anareo manabe manoro hevitra ny ankizy amin'izao mihitso ny ankizy amin'izao mihitso no mafiloa a hatramin'ny siny teknôlôjia sy ny namandratsy ety mankahery indray aman-dreny koa motsika ao anatin'izay misy zaza vao mianatra amin'ny teny a dia miteny ratsy izy dia hoy ndray aman-dreny hoe azabedesina izy fa mbola tsy fantany hoe ratsy izany ahoana ny hevitrareo amin'izany masy
ahoana moa zaza miteny ratsy vao miana amin'ny teny nareo ray aman-dreny izany no miteny aloha satria izay ataony ray aman-dreny no fitaratra
na hoe manodidina ihany koa eniny fa tsy voatery hoe ndray aman-dreny
na le mpanampy ohatra ny miteny ratsy dia ianarana dia izany hoe tsika ray aman-dreny a miezaka na dia tsy sahirana ary miezaka manakaiky ilay zaza tsy mananatra tsy mety izany tsy maintsy fantany inka lasana ianao mantsy raha vao miteniteny foana izy dia eny masom-boaka izy miteniteny foana tsy maintsy ianao hoe mba zanak'izy ty
ie dia izay sms iny koa no hoentintsika mamarana ny fandaharana misy fandalana kely hoentintsika ho an'ny mpiaino ve
ia ety ampamaranana dia manantitantitra ny fisaorana mandrakariva ho an'ny radio Don Bosco amin'izao fandaharana hita fa mahasosy mahatsara ny fiainatokantrano fiainam-pianakaviana malagasy tsirairay avy izao dia misaotra ny mino a misaotra ny monsieur Bruno tao amin'ny lafin'ny teknika dia ny afatrafatra angady ny hoe mahereza trany tsika ray aman-dreny amin'ny fanabeazana an'ireo taranaka dia tarito foana ny zaza ho any amin'ny amin'izay tokony ho ataony sy izay tokony ho alehany a tsy misy akoatra ny fampidirana anazy ireo any amin'ny fikambanana masina fa any izy no mahazo fahendrena fahalalana fiainam-panahy sy ny sisa dia manararoatra etoana ihany koa manentana antsika rehetra ao amin'ny FTK diosezana Antananarivo a fa amin'ny asabotsy fahafolo jona ho avy izao tsika no fivoriana fanao isam-bolana eny amin'ny ekara mamasina amin'ny sivora mirary soa daholo tompoko
famaranako azy koa disy ao amin'ny FTK de hoe ny baiboly masina ny fitaovana lehibe indrindra hoenti miaina ka masotoma maky baiboly eny fa na dia andalatsoratra masina vitsy ihany aza hoenti miaina ao zao de efa mame zao bokyny siraka misy momba nyfanabeazana toko fa telopolo andininy faharoa de efa hitana nyfanabeazana zany ao koa ny hoe ao amin'ny bokyny siraka ihany any amin'ny toko fahatelo masotoa mamaky ny baiboly fa io no fitaovana lehibe hoenti miaina
mankasitraka anareo telo mianatamianaka ary a dia irarintsika soa ny fikambanana FTK a mirary soa ny ray aman-dreny ihany koa tsika mirary soa an'ny zanaka mirary soa ny fianakaviana rehetra dia amin'ny herin'ny anio toy izao indray ny fotoanantsika manaraka raha riva miverina ny fandaharana amin'ny fahalora sasany a mankasitraka Bruno a mankasitraka antsika piaino a veloma tompoko
iva fandaharana arahanao isan-kerinandro eto amin'ny RDB